Pôjdeme do knihy Daniela a chcel by som, aby sme na začiatku čítali zo pár veršov z Matúša. Keď to dočítam, ja to vysvetlím, že akú to má súvislosť s Danielom. Takže poďme si nájsť Matúša 23. kapitolu. Matúš 23. A verše 25 až 28. Takže Matúš 23, 25 až 28, Nový zákon, Evanjelia.
Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že čistíte zovňajšok čase, čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty slepý farizej, najprv vyčisť vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok.
28 ešte.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrúčich kostí a všelijakej nečistoty. Tak vy aj navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
Ďakujem pekne. Tak je to, toto je pasáž, kedy Ježíš adresuje farizeom a zákonníkom neveľmi povzbudivé slova. A ja neviem ako vy, ale keď čítam vždy tieto miesta, tak podvedome sa staviam do tej pozície, že to sa isté mňa netýka toto. Hej, že keď sa tam hovorí o farizeoch a zákonníkoch, o pokrytcoch, o ľuďoch, ktorí sa snažia, aby vyzerali dobre proste na vonok, ako pôsobia na ostatných, ale vo vnútri proste nie sú na tom až tak dobré. A keď som nad tým rozmýšľal, mám taký pocit, že to je niečo, čo je také ľudské, také prirodzené ľudské v našej hantýrke kresťanskej, by som povedal, také hriešne ľudské, že máme tendenciu robiť veci tak, aby sme vyzerali pre naše okolie dobre, hej? Aby nás proste ľudia vnímali proste, že my sme v pohode, my sme tí dobrí, hej? Ale to je presne to, čo robí pokrytec. A vidíme, že Ježíš si nebral veľmi servítky proste v tejto veci. To byli zákonníci, farizeji, to byli vážení ľudia, hej? V podstate boli bol to nejaký spoločenský status, ktorý mieli, boli proste vidno, boli známi a Ježíš to veľmi proste neriešil, normálne išiel na koreň veci a ja som tú dnešnú tému nazval, že lekcie o integrite z Daniela, lebo od Daniela a jeho priateľov. A keď rozmýšľame nad tým slovom integrita, tak integrita, keby ste si zobrali Wikipédiu alebo nejaký slovník, tak integrita znamená celistvosť, súdržnosť a neporušenosť. Hej? A ľudsky povedané, integrita je niečo, keď to tak poviem, že tak, ako sa správaš, keď ťa nikto nevidí, tak sa správaš aj keď ťa niekto vidí. Hej? Proste správaš sa stále rovnako, nedávaš si masky, nesprávaš sa ináč, keď si úplne sám, zatvorený doma, máš prístup k internetu, k telke, môžeš robiť čokoľvek, nikto to nevidí, hej. A potom, keď príde návšteva alebo rodina, tak zrazu niektoré veci prestaneš robiť a niektoré veci možno začneš robiť inak, hej. Tak integrita je vlastne to, že toto nerobíme. Integrita je to, že stále sme rovnakí. Je to úplne jedno, či je 100 ľudí okolo nás, či som sám. Hej, to znamená, že inými slovami by sa dalo povedať, že nie sme pokryteckí, nesprávame sa inak proste pred ľuďmi a nesprávame sa inak, keď sme sami. A isté by sa dalo v knihe Daniel aj v iných nájsť veľa tém, ako by sa to dalo uchopiť, ale ja by som chcel, aby sme sa sústredili iba na tri veci dnes, čo sa týka tej integrity. A vlastne budeme ich pozerať v prvých troch knihách Daniela. A prvá vec, ktorá je, na ktorú chceme, aby sme sa sústredili alebo zamysleli sa nad ňou, Tak to bude z Daniela z prvej kapitoly, takže môžeme si nalistovať Daniela prvú kapitolu. Keď máte hardverové Biblie, tak je to starý zákon pre zmenu. Ku koncu starého zákona. Keď máte softverové, tak tam máte vyhľadávanie. Takže Daniel, prvá kapitola. A tá prvá vec, ktorú chcem, aby sme, a na ktorú sme sa zamysleli, je prispôsobenie sa v jedle a v pití. Hej, to je taká bežná disciplína každodenná, že jeme a pijeme, hej. A máme tu situáciu, že v 5. verši je napísané, že bola tam situácia, myslím, že Zek to preberal tak iba pre zhrnutie, v podstate išlo o to, že Nabukadnezár proste vtrhol do Izraela, urobil tam poriadky po svojom a zobral do zajatia v podstate nejakých Izraelcov, zobral aj poklady z Božieho chrámu, veci proste. A teraz tých zajatých Izraelcov zobral úplne nejakých vybraných ľudí, ktorí vlastne, ktorí chceli prekonvertovať na to ich náboženstvo, hej? Na náboženstvo, vôbec na zmýšľanie, ako vtedy v tom Babylóne vlastne rozmýšľali na ich učenie, proste písmo, proste zvyky a tak ďalej, hej? No a jedna z vecí, ktorú vlastne král vtedy Nabukadnezar povedal, že pre túto vybranú skupinu ľudí, medzi ktorými bol Daniel a vlastne tí traja jeho priateľa, povedal, že oni budú každý deň jesť z tých kráľovských stolov, jesť a piť. Hej? Čo na tom je zlé? Hej, super. Čo už viac si môžeš prijať, ako jesť z kráľovských stolov a piť, lebo to sú dobré veci, keď už si zajatí teda. A takže bolo toto kráľovské nariadenie a vo verši 8 je tam napísané, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom. A Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom a myslím, že to nie je úplne dobre uchopiteľné v dnešnej kultúre, lebo tam Daniel mal dôvod, že nechceli jesť toto jedlo, lebo v tej dobe bolo bežné, že sa obetovalo tým modlám a bohom, proste, ktorí uctievali v tom Babylóne a potom to jedlo aj na tých kráľovských stoloch. Takže Daniel úplne legitímne mal jakoby tento postoj. Ale tu je práve ten moment, že kedy narážeme na ten potenciál toho pokrytectva, tej integrity, hej. Lebo jedna vec je, že čomu verím, o čom aj hovorím, treba, keď som medzi kresťanmi, že čomu verím, ako sa správam. A potom druhá vec je, keď som medzi tými neveriacimi, keď to tak poviem, hej, ako Daniel, mohol mať nejaké presvedčenie, vyrastal v nejakom povedzme náboženstve. A teraz sa mu ponúka, aby jedol naozaj proste kvalitné, dobré veci. Keď si sadneš za ten kráľovský stôl, tak tam nikde nie je nálepka, že tento steak bol obetovaný, hej, alebo je z masa, ktoré z býka, alebo je z niečoho, ktorý bol obetovaný Molochovi, alebo niečomu. Proste normálne ti donese naservinovaný steak. A otázka je, že Daniel to mal vyriešené, on v podstate si zaumienil, že to nebude jesť, takže proste bodka. To je úplne najjednoduchšie riešenie, keď si zaumienime, že nebudeme robiť kompromisy, že budeme proste ľudia integrity. Ten potenciál toho tlaku okolia je v tom, že chceme sa prispôsobiť, nebo rozmýšľame, či by sme to nevedeli nejak prispôsobiť a ospravedlniť si to. Ja som mal za svoju kresťanskú históriu alebo kariéru, či ako sa to povie, proste toľko rozhovorov, kedy ľudia používali túto frázu, že proste vieš, ale ja si to viem si to vysvetliť, akože viem si to prispôsobiť, hej? A my keď sa pustíme týmto smerom, tak to je veľmi, veľmi proste tenký lad, hej? Že proste kedy to je. A to je presne je v tomto ľudské, že ja si nemyslím, že v dnešnej dobe až takto vieme dobre aplikovať na to jedlo, lebo nežijeme v kultúre, kde by sa obetovalo nejak modlám. Ale keď pôjdeme na ten alkohol, tak už na tom trošku v inej kategórii, hej. Ja viem, že aj počas Fight Clubu, ja sa tam vždycky smejem, že alkohol je jedna z vecí, s ktorou chlapi majú naozaj problém. Nie ani tak v zmysle, že by proste sa opíjali, ale proste toľkokrát sme vystavení proste tomu, že je príležitosť si vypiť s niekým, alebo napiť sa, hej, lepšie to takto poviem. A teraz vlastne je to o tom, že ako sa k tomu postavíme, hej, že, lebo čo urobíš, keď ti kolegovia, alebo proste rodina povie, že poďme si vypiť, že poďme to zapiť, hej, potom je ten vyšší kaliber, poďme sa dať dole, dáme sa na kašu, hej, poďme zresetovať, je piatok, vie čo, smiejte sa, poznáte, hej, proste počujeme to, my v tom žijeme, v tomto. My sme teraz, boli sme v Čechách s rodinou minulý týždeň, moja mamina mala 70. No jasné, že bol prípitok, hej. Viete, čo ma zachránilo? Viete, čo ma zachránilo? Že aj deti chceli prípitok, takže bolo detské šampaňské, hej. Ja som rozmýšľal, ako to urobím, aby som neurazil, ale zároveň som proste si udržal proste integritu, že nepijem minimálne 10 týždňov počas Fight Clubu. A deti ma zachránili takto, hej. Tak som tak z radosti otvoril tie detské šampaňské, ovocný nápoj. A som si dal, ale proste všetci ostatní proste vesele si pripíjali, hej, a tak ďalej. Takže v podstate ukončím túto časť iba tým, že je dobré, keď sa nastavíme, alebo uchopíme to podobne ako Daniel, je napísané, že on si zaumienil. Zaumienil si, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy a vínom. A chcel by som nás pozbudiť, keď sa dostávame do situácií, kedy sme vystavení tomu tlaku okolia, v tejto oblasti napríklad jedlo a pitie, že vyzerá to, že by sme si mali jako, že prispôsobiť, tak proste keď si zachováme tú integritu a proste vieme to urobiť tiež tak, dostaneme sa neskôršie ku tomu, aby sme naozaj nevyzerali ako takí čudáci, hej? Že proste, lebo tam je, myslím si, veľmi často je to o tom, že vlastne, že keď nás volajú, aby sme si vyšli vypiť napríklad, tak my v podstate, keď povieme, že nie, no tak sme čudní, hej? V podstate, že čo ty si, ako si nedáš? A ja som vám hovoril raz o tom, tak nechcem to opakovať, ten príbeh s tým mojim dobrým priateľom, ktorý ma stále volá, že za každým, poďme, dáme sa na kašu, dáme sa dole, hej? Vždycky, keď sme spolu, proste úplne každý jedenkrát, tak proste aj napriek tomu, že som mu povedal a vysvetlil, prečo sa nedám ísť na kašu, že ani Ježiš by sa nedal, tak ja sa tiež nebudem dávať, tak aj napriek tomu to skúša, hej. Druhá oblast je kredit. Budeme čítať z Daniela z druhej kapitoly. Takže pojedeme do tých telekomunikácií teraz troška. Nie, robím si žarty. Kredit v zmysle, keď máš možnosť si pripísať nejakú zásluhu, hej? Keď ťa niekto pochválí, toto bude, si myslím, že také zaujímavé. Takže máme tu situáciu, že Nabukadnezár mal sen. Hej? Je to vo veršoch od 26. verša, kapitola 2 od verša 26. Môžeme to prečítať, teda, aby sme mali trošku predstavu. Takže verše 26 až 28, kapitola 2. Zdení, môžem poprosiť.
Keď kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar, naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel mu odpovedal, tajomstvo, na ktoré sa kráľ pýta, mu nemôžu oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrologi. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nabukadnezarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Uh-huh. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto.
OK, nevadí, ďakujem. Lebo nechcem ísť až tak konkrétne na ten sen ako taký, ale skôr teda si ide o ten princíp. Hej? Takže v 26. verši si vlastne je tu situácia, kedy Nabukadnezar si nechal zavolať Daniela, o ktorom bolo už vtedy známe, že proste vie vykladať sny, vie vykladať sny a vyrozprávať tajomstvá, ktoré nikto iný s veštcov a s jasnovicou a proste všetkých týchto čarodejníkov, dokonca ani jašterák by nevedel. Tak v podstate nikto nevie, keď nikto nevie, tak Daniel vie, on mal takúto povesť, hej? Mal takúto povesť a teraz vlastne Nabukadnezar mu hovorí, že proste, že tu mám napísané, že ty by si mi, ja to mám po česky, ty by si mi umiel zdieliť, co som videl ve snu a co to znamená. Takže vlastne inými slovami mu hovorí, že ja som počul o tebe, že ty si proste naozaj trieda, akože ty si naozaj kapacita, proste všetci to vedia, že ty si naozaj top, hej, exkluzívny a preto som si ťa nechal zavolať, hej. No, teraz si predstavte samých seba, vo vašich životoch, kde ste, ja neviem, do akých situácií sa dostávate so svojimi nadriadenými, alebo podriadenými s vašou rodinou a tak ďalej. Keď vám niekto začne hovoriť takéto pekné veci, hej? Že vás ako keby za niečo začne vyzdvihovať. Hej? A zaujímavá bola reakcia Daniela z určitého pohľadu, keby Daniel povedal, že jasné, kráľu som tých službám, proste that's me, to som ja, hej? Ja som proste, toto je moje obdarovanie. Aj by to takto mohol zahrať, to je moje obdarovanie, to je proste niečo, čo som schopný, dostal som takúto schopnosť, hej. A zaujímavé je, že ako Daniel na to reaguje a v 27. verši je napísané, že Daniel králi odpovedal: tajomstva, na ktoré sa ma král pýta, nedokáže vysvetliť žiadny mudrc, kúzelník, veštec ani jasnovidec. Na nebi ale existuje Boh, ktorý zjavuje tajomstvá. Hej? A zdá sa taká nevinná tá situácia, kedy v podstate, keby Daniel povedal, že vieš čo, jasné, že to viem ti vysvetliť, hej, proste tak už to je proste dané, hej, mám tú schopnosť, mám ten dar. Ale Daniel, rovnako ako v tej prvej časti, keď sme hovorili o tom jedle, Daniel si zaumienil, že proste on bude mužom integrity. A tuto vlastne jenom iba to podtrháva, že on hovorí, že vieš čo, nikto z ľudí to nevie. Ani ja, keď, aj keď možno vyzerám, že som naozaj schopný chlap, hej, a v minulosti som dokázal proste vysvetliť alebo proste vyložiť sny a ja neviem aké proste tajomstvá, ale dokonca ani ja nie som schopný to proste vyložiť, ale existuje Boh na nebi, ktorému ja slúžim, môj Boh, ktorý zjavuje tajomstvá, a tento Boh bol ten, ktorý kráľovi dal sen proste a tak ďalej, pokračuje. A je to situácia, kedy Daniel úplne bez problémov si mohol nechať ten kredit pre seba, hej, a podľa mňa by všetkým okolo to dávalo totálne zmysel, hej, lebo on bol tým známy, ale Daniel úplne vedome sa rozhodol, že proste to nebude robiť. A ja si myslím, že pre nás, ako pre ľudí, znovu je to taká proste oblasť, že kto už z nás by nechcel byť pochválený, hej? Proste máme to rádi, keď nás niekto pochválí, keď nám niekto prejaví uznanie, že toto si naozaj dobre spravil, v tomto si naozaj dobrý. A teraz, aby sme sa dobre pochopili, ja nehovorím, že všetko musíme nutne akoby hovoriť, že vieš čo, to ja nie je to Boh, akože prepáč, ale hej, že rado, keď programuje proste nejaký na nejakom webe alebo robí nejaký kód, tak neznamená, že za každým, keď zákazník ho pochválí, že proste super práca, že ani som nečakal, že to bude takto rýchle, takto dobré, hej, tak rado povie, vieš čo, to ja nič, to Boží duch ma viedol. A samozrejme, rozdielna situácia by byla v tom, keby Rado nevedí, že to používam ako príklad, ty si taká super postala na ilustráciu, hej, a že keby Rado si nevedel rady s nejakou časťou kódu, ako to má naprogramovať, modlil by sa za to, aj tak by mu to nepomáhalo, tak by sa rozhodol, že sa ide postiť za to, dokonca by zavolal aj niekoľkých priateľov, že počujte, toto naozaj potrebujeme rozlúsknuť. Tak aj niektorí priatelia by sa pridali a postili by sa, modlili sa a potom rado by mal sen a v tom sne by proste videl na tabuli Einsteina, ako tam napíše riešenie, hej, sranda, ale chápete ma, hej, že proste videl by to, dostal by tú odpoveď od Boha a potom by bola situácia, kedy proste by to dal, teda hej, zákazník, že ty kámo, že to ako je možné, proste tri firmy to nevideli a ty proste borec zo Slovenska, to si naozaj kapacita. A vtedy by bolo rado v tej pozícii, kedy by proste si mohol ten kredit zobrať pre seba a povedať, vieš čo, tak toto robíme na Slovensku proste, hej. Poradil som sa s pár priateľmi, dobrými, možno by aj myslel na tých duchovných priateľov, hej, ale chápete ma, hej, čo chcem povedať, hej, kredit by ostal u neho, ale úplne kľudne by mohol sa zachovať ako Daniel, by povedal, že vieš čo, vďaka Bohu dal som to, ale ten príbeh za tým je tak, že som si naozaj nevedel rady, modlil som sa, možno ti to príde smiešné, hej, modlil som sa, nepomohlo, postil som sa, nepomohlo, postil som sa, znamená, že som nejedol, tak som zavolal ešte svojich priateľov, ktorí proste veria tomu istému Bohu a spoločne sme sa modlili a posiel niekoľko dní a potom mi Boh sne zjavil toto riešenie a tak som to urobil, hej. Proste podobne, ako reagoval vlastne, ako reagoval túto Daniel. No, a keď sa pozrieme vlastne, ako to dopadlo, tak Daniel mu teda vyložil ten sen, povedal mu, že aký to bol sen a proste, čo ten sen znamenal. A poďme si prečítať verše 46 a 47. Takže Daniel 2. kapitola, verše 46 a 47.
Na to král Nabukadnecar padol na tvár, poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Král sa ozval a povedal Danielovi: skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá, preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkým babylonským múdrcom. A Daniel poprosil kráľa, aby Šadracha, Mešacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny.
Ok, ďakujem, už si cez, ale nevadí, dobre, to je fajn. Dobre, a keď si privlastníme kredit, ako sa to povie ináč to slovo kredit? Zásluhu, hej, uznanie zásluhu, ktorá nám v podstate nepatrí. Prečo to robíme? Je to veľmi podobné ako v tom prvom príklade. A prečo to robíme? Robíme to preto, že chceme vyzerať dobre. My chceme proste si užiť to, že niekto si nás všimol. Hej, respektíve niekto si všimol nejakej situácie a z nejakého dôvodu si to spojil s nami a má pocit, že my sme vlastne tí, ktorí to spôsobili, my sme tí dobrí, hej. To môže byť, keď si vo firme robíš nejakú úlohu a niekto má pocit, že niečo dobré sa stalo a práve vďaka tvojmu zásahu, hej. Vôbec to nemusí byť tak, ale môže to tak vyzerať zvonku, hej. Môže to byť aj doma, keď si so svojou rodinou, s partnerom, s deťmi alebo v nejakej skupine a proste niečo sa stane a okolnosti nasvedčujú, že ty si ten, ktorý to spôsobil, že ty si ten dobrý. A ten dôvod si myslím, že prečo máme tendenciu niekedy, alebo ako pre človeka, prečo je to také prirodzené, proste si zobre tú chválu, privlastniť si ju, lebo je to príjemné. Hej, ale je to fajn, keď ľudia na teba pozerajú ako na niekoho, ktorý je dobrý, ktorý spôsobil niečo dobré. No kto, všetci chceme byť pochválení, hej? Takže preto je to také prirodzené, takže si zažijeme tu tých pár sekúnd slávy na chvíľu niekedy, hej, že keď proste si privlastníme aj ten kredit, ktorý nám nepatrí. Samozrejme je kopec situácií, kedy naozaj je to na mieste, že urobíme niečo. Hej, že proste sneží, hecneš sa, ideš odhrnať sneh a súseda ťa pochválí, hej, že aký ste zlatý pán súseda, to sa mi nestalo, si vymýšľam teraz, hej. Lebo mal som službu a v tom čase nesnežilo, ale proste keby prišla, aký ste zlatý, pekne ste to tu vyčistil, hej. A keby som to naozaj urobil, schodil som 2 kila popri tom proste, tak nebudem sa zase hráť, že viete čo, ale to nestalo za reč, hej. proste jasne by som povedal, že ďakujem, rád som to urobil, hej. To je niečo iné, keď niečo urobíme naozaj. Tu sa rozprávame o tom, že si privlastníme kredit niekoho iného alebo zásluhu niekoho iného, hej. No, čo je zaujímavé na tomto, prečo som sa rozhodol vlastne o tom aj dnes hovoriť, je v podstate to, že aké dôsledky to má, keď si neprivlastníme ten kredit, ktorý patrí Bohu. Ten dôsledok je proste až neskutočný, že v tom verši 46, počúvajte, je napísané, že kráľ Nabukadnezár padl pred Danielom na tvár. Čaute. Padol pred Danielom na tvár a kláňal sa mu. Hej, on bol úplne hotový z toho. Král proste Babylona, hej, ten vojvodca, ktorý vtrhával do okolitých národov proste, tak tento padol pred mužom, ktorý sa zaumienil, že sa nebude prispôsobovať, že bude naozaj mužom integrity. Hej. A potom to pokračuje ďalej, že vlastne nariadil, aby na počesť Daniela obetovali obeti vonné kadidlá a tak ďalej. Vyzvihol Daniela, vymenoval ho ako proste naozaj dôležitého človeka a na požiadavku Daniela dokonca jeho najbližších ľudí, tých priateľov, nominoval ich do nejakej dôležitej funkcie. Hej? Takže Daniel sa rozhodol, že proste si neužije tých pár sekúnd tej slámy proste, že by si zobral ten kredit, dal ten kredit Bohu, ktorý Bohu právom patrí, a Boh sa ku tomu priznal. Je v Biblii napísaná taká vec, že Boh sa pyšným protivia, ale pokorným dáva milosť, hej? Alebo nebudem citovať proste rôzne verše, ale vieme, že to je taký Boží princíp, že Boh chce, aby sme sa pokorovali a potom on nás povýši proste, hej? Keď sa my priznáme k Bohu, on sa prizná ku nám. Jeden z veršov, ktorý mám rád v Biblii, je napísané, že približte sa ku mne a ja sa čo? Presne, to je o tom istom vlastne, hej? Boh hovorí, hej, ja som tu. Ja chcem proste mať s tebou vzťah, ja chcem, aby si zažíval moju proste veľkosť, moju moc, ale chcem, aby to bolo v tomto poradí, že najskôr sa ty približíš ku mne a keď to urobíš, ja sa približím ku tebe. A s tým kreditom je to veľmi podobne, že keď mi dáš kredit, ktorý mi patrí, tak ja sa ku tomu priznám, ja ťa povýšim proste za to, hej. Moja manželka má technickú pripomienku.
Nemám technickú, ale ak môžem, mne sa veľmi páči, už je to asi 20 rokov, čo som to počula, ale je to pre mňa taký super obraz tohto, o čom hovoríš, je, že som počula od jednoho kázateľa, že vlastne, keď ti niekto chce dať na hlavu tú korunu slávy, a ty žiješ v dôvedomí, že proste pre teba je Ježiš ten král, a vlastne ty, keď sa skloníš pred Ježišom a vlastne skloníš hlavu, tak tebe tá koruna spadne. A vlastne je napísané, že raz Ježiš nám dá korunu slávy, takže my čakáme na to, že on nás bude korunovať a vlastne keď chce nás korunovať niekto iný a ty sa skloníš pred ním, tak tá koruna spadne z tvojej hlavy. A to je to, o čom hovoríš, že sa to strašne ako obraz páči. Proste je to, že nebrať si korunu.
Ďakujeme, sestra Pavlinka, že ste sa podielala. Dobre. Keď teda ukončím túto druhú časť ohľadom toho kreditu, tak chcem nás pozbudiť, aby sme sa nenechali okradnúť tým, že si budeme pripisovať Bože zásluhy. Aby sme sa vďaka tomu nenechali okradnúť o Bože požehnanie, ktoré má pre nás on pripravené v prípade, že proste si neprivlastníme ten kredit, hej? Tretia oblasť, tá posledná, vlastne tretia z troch, o ktorej chcem hovoriť, alebo chcem, aby sme sa nad ňou zamysleli dnes, je strach. A budeme čítať Daniela 3. kapitolu, to bude taká dlhšia stať. Aby sme mali kontext. Je to ten príbeh, keď tuto nevystupuje priamo Daniel, ale tí jeho traja priatelia to ten príbeh, kedy ju hodili do tej peci, hej? Takže budeme teda čítať Daniela 3. kapitolu a poďme sa započúvať do toho príbehu od 13. verša do 33.
Vtedy Nabukadnezar v rozčúlení v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Mešacha a Abednega.
Ešte prepáč, aby ste mali ten kontext, ktorý neviete celkom ten príbeh, tak bola situácia, kedy kráľ Nabukadnezar nechal postaviť veľkú sochu, hej, a v podstate, myslím, že to ani nebol jeho nápad, hej, ale v podstate to je jedno, nechali postaviť sochu, a v ktorej sa mali všetci kláňať, okamihu, keď započujú nejaké hudobné nástroje, ktoré vlastne vydávali signál a ktorý vlastne ľuďom ukazoval, že teraz je ten čas sa kláňať, hej. A tá socha údajne bola široká nejaké 3 metre a vysoká 27 metrov, hej, že bolo to naozaj veľké, ako niekoľko poschodový panelák. Takže bolo to naozaj monument a teraz vlastne toto bolo kráľovské nariadenie, že proste, že vtedy všetci sa kláňajú. Je úplne jedno, z ktorej krajiny si prišiel zo zajatia, či si Babylončan, či si nejaký iný, vtedy sa máš kláňať. Samozrejme, títo izraelskí chlapíci sa nekláňali, lebo si ako Daniel, ako sme čítali, podobne ako on, si zaumienili, že oni sa nebudú poskorňovať, nebudú sa kláňať s tým Bohom. Takže sa nekláňali, hej. A situácia, iba posledná vec na dokreslenie bola tá, že tým Babylončanom samozrejme sa veľmi nepáčilo, že tam nejakí prisťahovalci boli na vysokých pozíciách, chceli sa ich zbaviť a tak to zinscenovali a prichádzajú ku kráľovej a vlastne žalujú na týchto, že počujú, títo ľudia nemajú čo robiť vo vláde, hej, v našom jazyku teraz, lebo neposlúchajú tvoje kráľovské príkazy a nekláňajú sa soche, ktorú si ty dal na svoju počas proste postaviť, hej? No teraz ideme teda do toho príbehu.
A vtedy Nabukadnezar rozčúlení v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Mešacha a Abednega. Vtedy priviedli oni mužov pred kráľa. Nabukadnezar ich oslovil. Je to pravda, Šadrach, Mešach a Abednego, že neúctievate mojich bohov a nekláňate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, cikary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale ak sa nebudete kláňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký Boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk?
Ďakujem, pauza krátka. Dobre, takže situácia je v podstate taká, že zjavne teda kráľ Nabukadnezar mal proste istú slabosť pre týchto chlapov, lebo videl, že sú naozaj vzdelaní, že sú výnimoční. Kráľovské nariadenie bolo, že keď sa nebudeš kláňať, zomreš, bodka, hej. Aby sme rozumeli tej urgentnosti situácie, tak iba sa vrátim do toho príbehu, ktorý sme čítali pred chvíľou. A v druhej kapitole, keď Daniel išiel vyložiť Nabukadnezarovi ten sen, tá situácia bola taká, že Nabukadnezar mal sen a vôbec nevedel, čo to znamená. Tak si povedal, že proste zavolajte mi vešcov, mudrcov, nech mi povedia, čo sa mi snívalo a vyložia mi ten sen, hej. Oni začali chodiť, nikto nevedel a on povedal, že viete čo, vy ste úplne o ničom, mudrci, všetkých vás zabijem, hej, a nechali ich naozaj vraždiť, hej, takže proste ako chodili a hovorili, neviem, čo si mal za sen, ako by mohli vedieť, hej, neviem, čo si mal za sen a už vôbec ho neviem vyložiť teda, tak proste jedného za druhým proste nechal zabíjať, hej, naozaj bol veľmi krutý. No a teraz podobná situácia, hej, král vydal na riadenie, že kto sa nepokloní tej soche, zabiť, hneď proste bodka, žiadne vyjednávanie, hej. Tak teraz prišli títo muži, sa nekláňajú tej soche, ako si ty kráľu nariadil, vznešený kráľu, hej. Takže ich priviedli, král bol rozčúlený, je tam napísané, a za normálnych okolností by sa čo stalo? Zabiť, hej, proste okamžite do pece. Ale z nejakého dôvodu Nabukadnezar kráľ im dáva druhú šancu a hovorí, že počul som, že sa nekláňate, je tam napísané, že bol proste rozčúlený, Ale dáme im druhú šancu. Hovorí, že keď teraz počujete ten zvuk, tak proste začnete sa kláňať, tak dobre teda. Hej? A je tam napísané, aký Boh, keď nie, tak budete hodení do rozpálenej pece. Aký Boh by vás mohol vysvobodiť z mojich rúk? Ten Nabukadnezar, ktorý v kapitolu predtým vlastne uznáva veľkosť Boha Daniela a jeho priateľov, proste všemocný Boh, ktorý zjavuje tajomstvá, hej, nechal obetovať na počest Daniela a jeho Boha, hej, proste verejne sa ako keby priznal k tomuto Bohu a zrazu ako keby na neho zabudol, hej, a hovorí, že proste, že čo ste normálni, aký Boh by vás mohol vytrhnúť z ohnivej pece, hej. Dobre, tak ideme ďalej, Zdeni, od 16. verša.
Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi Nabukadnezarovi. Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a v zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať.
Ďakujem. Se pouzá. To je síla, co? To je proste znovu, teraz je proste vidno tá integrita. Títo chlapi si zjavne si zaumienili, že proste oni kompromisy robiť nebudú. Hej? Takže hovoria mu, že pár zaujímavých vecí, že hovorí mu, že králi, Boh, ktorému ho vzývame, nás môže vyslobodiť. Zaujímavé, že on nepovedal, že Boh nás vyslobodí. Hej? Lebo ani nám Boh nesľúbil, že život na tejto zemi bude prechádzka rúžovou záhradou. Prežívate ťažké obdobie niekedy? Hej, Miloš sa usmieva. Jasné, že prežívame. Ako je to možné, keď my sme tí kresťania? A ten náš Boh je všemocný. Ako je to možné, že prežívame ťažké veci? No lebo, hej, lebo Boh nikdy nesľúbil, že bude všetko proste ako po másle, že všetko bude v pohode. Jeden z mojich najobľúbenejších veršov je, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci pôsobia na dobré. Hej, tým, ktorí boli predurčení. Lebo ktorých si Boh vyvolil. Boh nás môže vyslobodiť z ohnivej pece. A keď, tak nás vyslobodí aj z tvojej ruky. Ale oveľa silnejšie vyznanie týchto mužov. Predstavte si situáciu. Stojíš pred kráľom, ktorý je vytočený, rozúrený. Máš tam ohnivú pec, do ktorej sa chystajú ťa hodiť, hej? A hovorí ti, máš poslednú šancu, keď sa pokloníš, dobre, hej? Keď nie, ideš tam. A títo muži hovoria, že Boh nás môže vyslobodiť. Ale ak nie, vezmi na vedomie kráľu, že tvojich bohov uctievať nebudeme. A zlatej soche sa kláňať nebudeme. Hej. Proste až na život a na smrť. Proste, hej. Toto je moje presvedčenie, toto je môj život. Ja proste nebudem robiť kompromisy. A toto je niečo úctyhodné, že naozaj obdivuhodné. Poďme teraz dočítať ten príbeh do konca od 19. verša.
Vtedy Nabukadnezar vskypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi zmenil. Rozkázal rozžraviť pec 7-krát viac, ako sa zvyčajne kúrilo. Najsilnejším mužom zo svojho vojska prikázal poviazať Šadracha, Mešacha a Abednega a vrhnúť ich do rozpálenej ohnivej pece. Potom poviazali oni mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch aj odeve a vrhli ich do rozpálenej ohnivej pece. Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z nej usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Mešacha a Abednega. Ale tí traja poviazaní mužovia, Šadrach, Mešach a Abednego, padli dovnútra rozpálenej ohnivej pece. Potom kráľ Nabukadnezar zdesený náhle stál. Svojim radcom povedal, neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa? Odvetili mu, skutočne kráľu. On povedal, ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a nie na nich stopy porušenia. A ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. Vtedy Nabukadnezar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach, Abednego, služobníci najvyššieho boha, vidíte a poďte sem. Šadrach, Méšach a Abednego vystúpili z ohňa. Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň nemal nejakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave sa im neprišprkol, ani šaty sa im nepremenili, ani nepáchli ohňom. Nabukadnezar povedal: Milí požehnaní Boh Šadrachov, Méšachov a Abednegov, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné tela, aby nemuseli vzývať a uctívať Boha okrem svojho Boha. Preto vydávam nariadenie. Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu alebo Abednegovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo nie je iného Boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento. Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abednega v Babiloni. Kráľ Nabukadnezar všetkým ľuďom, národom a národnostiam, bývajúcim na tejto zemi: Nech sa rozhojní váš pokoj. Rozhodol som zverejniť znamenia a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.
Ďakujem pekne. Zajímavé, ne? Nám sa to samozrejme dobre číta, lebo vieme, ako to dopadlo, hej, tak proste teraz to rozoberať, proste, hej. Ale tá situácia, ako som hovoril pred chvíľou, keď si to predstavíš, že máš tam jedného rozúraného extrémistu, hej, ktorý proste naozaj nerieši, či niekto zomre, či nezomre, proste rieši veci naozaj s horúcou hlavou, teraz hned, zjavne bol impulzívny, hej, lebo proste keď mu hovorili, že vec, ber na vedomie kráľu, že my sa naozaj nebudeme kláňať, hej. Dobre, nebudi sa kláňať, 7x viac to rozpalte, zavolajte najsilnejších mužov, aby neexistovala možnosť, že ujdete tomu trestu, hej. Vhodili ich do tej pece a vlastne hneď na to proste je napísané, že bol zdesený, proste vstal a hovorí, že či sme nevhodili troch ľudí, áno, hodili sme troch ľudí, ale ja vidím štyroch rozviazaných, ako sa prechádzajú a jeden z nich sa podobá Božiemu synu, hej. A takže čítame, že ich zavolal von a vlastne, a čo začína robiť, začína chváliť a oslavovať toho Boha, o ktorom pred pár vetami hovoril, že no, či existuje nejaký Boh, ktorý by vás mohol vytrhnúť z peci, no zabudni, neexistuje. Keď ju sedem razy viac rozpálim, vtedy už on koncom nie. Hej. Teraz ich vyvolá von, začína chváliť Boha. A dokonca v tom svojom extrémnom prístupe hovorí, že odteraz, keď niekto niečo povie proti vášmu Bohu, tak je to vlastne, čo tam napísal, že ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu alebo národná národnosti vysloví niečo handlivého proti Bohu, Šadrachovu, Méšachovu, Abednegovu, má byť rozkúskovaný jeho dom obrátený na hnojisko. Úplne brutálny extrémista proste, hej? Jakože nie, že by dal zamreže alebo niečo proste rozkúskovať, ako chápeš, ani nie, že zabiť, ale rozkúskovať.
Má proste statistické sklony.
Úplne rasista, brutálny, hej? Takže vlastne, jakoby extrémista v dobrom aj v zlom proste, hej? Keď niečo zlé, tak úplne zabiť hnojisko, rozsekať na kusy. A keď v dobrom, tak proste znovu, ať všetci oslavujú toho Boha, proste, hej, že taký naozaj bol impulzívny. Rozhodol som sa zverejniť znamenia a divy, ktoré mu urobil najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy, jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo, jeho vláda z pokolenia na pokolenie. A čo sa z toho môžeme my ponaučiť v dnešnej dobe, v 21. storočí, čo si z toho môžeme my zobrať do našich životov? Kedy ráno staneme a ideme do roboty alebo do svojho biznisu? A verím tomu, ja som to nazval túto časť, že strach. Verím tomu, že sa môžeme dostávať do situácií, kedy čelíme strachu, kedy dostávame sa do situácií, kedy nás niekto môže zastrašovať, alebo cítime sa nepríjemne, môžeme sa cítiť zatlačení do kúta, kedy nároky na nás proste sú naozaj, môžu byť extrémne, že sa naozaj môžeme cítiť ohrození. A vtedy je otázka, že vlastne čo my proste budeme robiť, ako sa my zachováme, či budeme trvať na tom, ako títo muži, ktorí si zaumienili, že oni proste nebudú robiť kompromisy a proste naozaj vtedy sa spolahneme na Boha, ktorý nás môže, nemusí, ale môže vyslobodiť, hej? A aj keby nevyslobodil, tak čo? Tak zomreme. Hej. Tie situácie, že ja viem, že keď som bol zamestnanec, tak proste si pamätám, z Bratislavy prišiel príkaz, že od pondelka ideme týmto smerom, budú sa dodržovať toto. Keď sa ti to nepáči, za dverami stojí, to bola obľúbená veta nášho riaditeľa, za dverami sú zástupy ďalších, ktorí radi zoberú tú tvoju prácu. Hej. Rádi, veľmi rádi, no. A teraz tam sedíš, vôbec sa ti nepáči, čo po tebe chce. Vlastne máš robiť niečo, čo sa ti úplne priečí. A vlastne teraz ti hovorí, že keď to neurobíš, nemusíš, nech sa páči. Zástupy, ja som úplne nesnášal. Zástupy čakajú. A veľmi podobne ako otázka život, no nebola to života a smrti, ale existenčná, hej, že povedzme, že proste, hej, že v čase, keď to bolo po kríze, hej, že ľudia naozaj dostávali výpovede, proste bolo, nebolo úplne ľahké si nájsť prácu a podobne ako títo traja muži stáli a aha, you haven't translated. Sorry for that. A takže oni vlastne teraz sú v tej situácii, kedy vlastne ide o všetko. On im hovorí, ten král, že proste, že teraz sa pokloníš, alebo si skončil. A ver mi, že keď hovorím, že si skončil, že si naozaj si skončil. Hej? A je úplne jedno, že si vysoko postavený. Hej? Proste nahradím ťa bez problémov. Takže aj v tvojom biznise, v tvojej práci môže sa ti stať, že proste tvoj nadriadený bude chcieť od teba niečo, s čím sa vnútorne nevieš stotožniť, lebo je to proti tvojim zásadám, je to, môže to byť aj proti Božiemu slovu, alebo tvoj klient možno bude dokonca od teba chcieť, aby si robil proste nejaké veci. Ja si mohol by som niekoľko príbehov hovoriť, že kedy som bol vystavovaný takýmto situáciám, aby som zobral úplatok, vysoký úplatok, aby sa niečo proste uvoľnilo, hej. A to sú ťažké veci, že máš naozaj proste sa rozhodovať medzi niečím, čo je pre teba v podstate, keď sa rozhodneš, že bude to pre teba dobré, hej, že bude pokoj, alebo pôjdeš mimo tej komfortnej zóny. A keď mi raz jeden klient chcel po mne, aby som urobil niečo nezákonné, v podstate nikto by sa to nedozvedel, hej? Iba ona, ja by to vedel, a Boh, hej? A proste hovorí mi, že ale pán Heiberger, veď všetci to tak robia. Že v čom je problém? A to je šialené, hej, keď ti takto niečo povie. To presne bola tá situácia, že všetci sa klaniajú, že v čom máš problém? Že počuješ harfu, pokloň sa vybavené, hej? A potom choď a rob si, čo chceš, hej? Ale proste toto. A ja by som chcel, aby sme si zobrali povzbudenie od týchto mužov, že proste si zaumienili vo svojom srdci a vo svojej mysli, že oni proste nebudú robiť kompromisy. A iba dopoviem ten príbeh s tým klientom, proste ja som mu povedal, že viete čo, aj viem, že to bude znieť čudne. A ja som s tým úplne v pohode, že budem ako čurák pred vami, ale ja proste som veriaci, Ja sa neviem skryť pred Bohom. Ja vám to môžem tuto odkývať, ale proste, že ako ja budem spávať potom, hej? Ja proste verím, že Boh to vidí. Ja oveľa radšej budem mať Božú priazeň, ako to, že spolu urobíme tuto nejaký biznis, hej? Ja verím, že ho aj tak urobíme, ale chcem, aby ste mali istotu, že kedykoľvek za mnou prídete, ja nebudem robiť žiadne kompromisy, ja nebudem, neoklamem ani vás, ani nikoho iného, proste, hej? A toto je vec, na ktorej by som chcela, aby proste náš pracovný alebo obchodný vzťah stál, že budeme proste úprimní, minimálne z mojej strany tak to bude. Jasné, že sme urobili biznis potom, hej? A chcel by som nás povzbudiť, aby sme sa nenechali strhnúť v podstate v situáciách, do ktorých sa dostaneme, nebo dostávame možno práve teraz v nejakej takej si, že ťa niekto tlačí a vyhrožuje ti priamo alebo nepriamo, je to úplne jedno, aby sme sa nenechali strhnúť na tú cestu, že budeme robiť kompromisy. A takže na záver, otázka je, že či sa v našich životoch, v situáciách, do ktorých sa dostávame, v našich vzťahoch, v našich zamestnaniach, v našom podnikaní, čokoľvek to je, či sa riadíme Božím slovom, ktoré by malo byť zakorenené v našom srdci, alebo či sa riadíme čímkoľvek iným.